I denne podcast går jeg, Ajuna Petersen, og Merete Holm Brandbjerg en tur i dyrehaven. Merete har udviklet en traumaterapeutisk metode, kaldet relationel traumaterapi, som jeg som traumaterapeut er nysgerrig på. Det er januar måned, og det er koldt. Vi snøfter indimellem, og der er lyde fra forbipasserende i skoven. Vi taler om et af Maretes specialer, som er at beskrive og arbejde med tilstande præget af lavenergi. Jeg spørger ind til, hvordan Maretes interesse for det, vi ikke mærker, startede. I podcasten vil du høre om Maretes erfaringer fra uddannelsen til psykomotorisk terapeut, om det psykomotoriske potentiale i vores muskler, og om spænding og opgivelse som muskelforsvar, og om, hvordan de to arbejder sammen i løsningen af dilemmaer i livet. Du vil høre om kropsligt nærvær, som støtter os i vores relation til traumatiske erindringer, og til at værdsætte vores naturlige traumereaktioner, med speciel fokus på kollaps, også kaldet hypoarousal. Og vi taler om, hvordan kollaps kan normaliseres og inkluderes som del af det at være menneske, i stedet for at prøve at forløse eller fjerne kollapset. Så hvordan kan vi være med reaktionen lige som den er? Hvordan har du fundet frem til det her? Hvordan er din indgangsvinkel til at begynde at lede efter det, som... Jeg ved ikke, de fleste af os starter jo med os selv, så hvor som du har mistet. Altså, ja. Så
det, som vi ikke kan mærke.
Det, som vi ikke kan mærke. Ja. Altså, der må være noget, som har vist flad og givet dig en aha-rejse.
Ja. Jeg tror, det er sådan, at der er ikke nogen, der bliver specialister i aspekter af traumaterapi, uden selv at være traumatiseret. Og det gælder også mig. Så at jeg er blevet så optaget af lavenergi, handler om, at det har taget rigtig mange år for mig at finde hjælp, der for alvor gjorde en forskel i forhold til de tilstande, jeg selv sad fast i, efter de traumer, jeg har fået i mit liv. Mm. Det er på en måde baggrundsforståelsen. Så er der det specielle for mig, at den form for traumer, jeg har haft, har været dissocieret helt væk.
Ja.
Det vil sige, at jeg vidste ikke, at jeg havde været udsat for overgreb. Det har været begivenheder, der lå uden for min familie. Enkeltstående begivenheder, som har været fuldstændig dissocieret væk.
Altså, du vidste ikke, at de eksisterede?
Jeg vidste ikke, at de eksisterede.
Nej.
Og det har haft det tror jeg faktisk har en stor betydning for, hvordan det er, jeg arbejder i dag. Mm. Hvis vi så tager det historiske forløb, så er det sådan, at jeg blev uddannet til afspændingspædagog, som det hed dengang. I dag hedder det psykomotorisk terapeut.
Ja.
Og det blev jeg fra 75 til 78. Det blev jeg på det, der hed Skolen for Kropsdynamik, som havde en kundskab om... Dels havde man en kundskab om det sunde potentiale, der knytter til musklerne. Det vil sige alle de psykomotoriske færdigheder, som vi grundlæggende har via vores muskulatur. Og det er alt i retning af, at vi kan regulere kontakt via bevægelserne i vores arme. Vi kan trække til os, og vi kan skubbe væk. Vi kan gribe noget, vi kan give slip på noget. Vi har muskler dybt ind i maven, som støtter os til at mærke vores centrering. Vi har muskler i fødderne og i benene, som støtter os både til at mærke vores jordforbindelse, og til at vi kan stå, og vi kan stå frem, og vi kan gå, og vi kan flytte os, og vi kan... Og så videre.
Mm-hmm.
Jeg kunne snakke i meget lang tid om alle de psykomotoriske færdigheder.
Yeah.
Jeg elsker dem, jeg elsker, at de findes, jeg elsker, at vi kan kontakte så meget af vores potentiale via at bringe liv ind i de færdigheder. Det lærte jeg. Den begejstring åbnede i mig, da jeg blev uddannet til afspændingspædagog. Det andet speciale, som var der allerede dengang, det var at forstå noget om, hvordan psykologisk forsvar er repræsenteret i muskulaturen.
Ja.
Fordi når vi nu har alle de her psykomotoriske færdigheder i vores krop, i vores muskulatur. Hvorfor er det så stadig så besværligt for os med livet? Hvorfor mister vi os selv i gåseøjne? Hvorfor mister vi vores oplevelse af os selv indeni? Hvorfor mister vi vores jordforbindelse? Og det er jo det, for at forstå de mekanismer, så skal man forstå, hvordan psykologisk forsvar arbejder sammen med musklerne.
Ja.
Den kundskab var der på den skole, og der var kundskaben om dobbeltheden, at der er to slags forsvar, der kan træde ind. Det ene er, at vi spænder op i musklerne, sådan at vi holder færdighederne tilbage.
Ja.
Jeg kan holde impulsen til at sige stop og nej, den kan jeg holde tilbage.
Mm.
Hvis nu jeg er i en kontekst, hvor omverdenen ikke synes om, at jeg siger stop eller nej.
Ja.
Hvad skal jeg så stille op med den impuls i tricepsmusklen på bagsiden af min overarm? Hvad skal jeg stille op med den impuls?
Ja.
Enten så sætter jeg kontrol ind i den, så holder jeg den igen. Så lader jeg være med at gøre det. Men der er stadig energi i impulsen.
Ja.
Det er det ene forsvar.
Mm.
Det andet forsvar er, at jeg opgiver impulsen. Så bliver musklen slap. Den bliver præget af lav energi. Den bliver præget af fravær. Så kan jeg ikke mærke impulsen mere. Så hænger armen sådan lidt slapt ned. Så i stedet for at mærke impulsen til at sige stop, så mærker jeg ingenting.
Mm.
Og det kan jo være en ganske smart løsningsmodel. Hvis jeg er i situationer, hvor mit stop ville gøre tingene værre. Hvor mit nej ikke er velkomment. Så det er i sig selv er det en god, en funktionel mekanisme for os. Ligesom opspændtheden er det.
Ja.
Den grundlæring fik jeg allerede, da jeg blev uddannet til afspændingspædagog.
Okay.
Og den er jeg dybt taknemmelig for.
Ja.
Fordi den gør det muligt at arbejde ind i at forstå nogle af alle de vanskeligheder, vi som mennesker har med at fungere, og med at mærke os selv, og med at kunne håndtere kontakt. Forstå det som et samspil i muskulaturen imellem. Hvilke muskler er det, der har givet op, og hvilke er det, der er spændt op?
Ja.
Og så kan man begynde at arbejde på at afbalancere det. Man kan få bragt noget energi ind, der hvor opgivelsen sidder. Sådan at de færdigheder bliver mere tilgængelige igen. Og man kan arbejde på, at man kan invitere de muskler, som er for spændt op. Dem kan man invitere til at slappe mere af, eller til at udløse den bevægelsesimpuls, som er i dem. Så det, jeg lærte dengang, var jo en meget konkret måde at kunne arbejde ud fra muskler, med det mål at få adgang til flere af de naturlige psykomotoriske færdigheder, som vi potentielt har via kroppen, via muskulaturen.
Er det sådan, at det både er de potentielt, som du har, men som du måske i virkeligheden har, ikke potentielt, men du har haft dem?
Nogle gange har vi haft dem, og så er der sket noget, som gør, at vi har glemt dem.
Ja.
Andre gange er der nogle færdigheder, vi aldrig har fået lært.
Ja.
Det du peger i retning af, det er forskellen på de personlighedsudviklingsmønstrene, vi har.
Ja.
Hvor der kan være færdigheder, der ikke var plads til, eller ikke var velkomne, eller som vores forældre heller ikke havde kontakt til, så vi kunne ikke lære det af dem. Så der kan være sådan nogle færdigheder, vi aldrig har lært.
Ja.
Det er en problematik. Og den anden problematik er, at der kan ske nogle mere enkeltstående, voldsomme ting, som gør, at vi mister kontakt til noget, som vi egentlig havde før.
Ja.
Og alle mennesker har noget af begge dele.
Mm.
Og så kan man sige, så hvad var det så, der skete med mig ved at lære det her? Jamen, der skete to ting. Det ene var, at der kom meget mere liv i min krop. Jeg var ganske ung. Jeg var fra 20 til 23, da jeg gik på den uddannelse. Jeg var meget ked af det. Nærmest deprimeret, inden jeg startede. Og det forsvandt. Jeg fik meget mere liv. Jeg kom i kontakt med min glæde og min lyst, min kvindelighed. Jeg vågnede. Jeg blev simpelthen vagt af alt det der kropslige arbejde. Og det var en vældig vigtig erfaring, fordi det fortalte mig, at hold da op, det er der jo alt sammen. Det kan godt være, at der er sket nogle ting, som gør, at jeg har mistet noget af mig selv, men det findes stadigvæk. Det er en vigtig erfaring, fordi den giver håb. Det andet, jeg opdagede, det var, at det var ikke så let at beholde det.
Nej. Nej. Nemt at hoppe tilbage til gammel vane.
Well, det er ikke bare vaner. Og okay. Det er jo på en måde, at det er den rutsjetur. Ja. Altså, det jeg erfarede igen og igen, det var, at jeg fandt færdighederne, jeg fandt ressourcerne, og så mistede jeg dem igen.
Ja.
Mm. Og det var smertefuldt. Og nu har jeg igennem alle mine år som underviser spurgt utallige grupper, hvor mange der genkender det. Og hver gang jeg spørger, så ryger simpelthen så mange hænder op i vejret.
Ja.
Sådan jeg har, altså jeg ved jo i dag, at det der er en mekanisme, som er så almindelig.
Ja.
Og som har haft stor betydning for, hvordan jeg arbejder i dag. Så hvad var det, der skete dengang for mig? Jeg tror jo, med den viden, jeg har i dag, så tror jeg, at det, der skete, var, at jeg arbejdede i alt for høj en dosering, vil jeg kalde det i dag. Så der blev bragt så meget aktivitet ind i kroppen, som begyndte at vække noget af det materiale, der var dissocieret væk fra mine traumer.
Ja.
Det begyndte at vække lyst, seksualitet, glæde, kvindelighed. Og så blev der rørt ved traumet nedenunder.
Det, der var blevet pakket væk.
Ja.
Ja.
Så blev der rørt ved, at det her på et tidspunkt var pisfarligt.
Ja.
Og så lukkede kroppen igen. Ja. Så dissocierede jeg igen. I dag vil jeg sige, at det gik for hurtigt.
Ja.
Doseringen var for høj.
Ja.
Der var for meget, der blev vagt på én gang. Uden at tage det langsomt nok til at integrere små bidder af gangen. Og hvis man havde gjort det, ja, så kunne man have taget, så kunne der være blevet vagt små bidder af ressourcerne, og så var der blevet plads til at vække små bidder af de smertefulde erindringer, der knytter til de ressourcer.
Ja, så ligesom det blev titreret lidt bedre ind i.
Blive titreret, titrering af det er et ord, som SE bruger.
Ja.
Det ord, jeg bruger for det, er dosering.
Ja.
Det, dybest set er det noget af det samme. Men det er at tage det i små bidder, i stedet for at have så travlt med, at det hele skal ske på én gang.
Ja, men vi har jo så travlt, vi vil bare gerne have det væk, jo.
Det er det, vi rigtig gerne vil, ikke? Ja. Og det ville jeg også. Jeg forstod jo, dengang, skal man så huske, jeg vidste ikke noget om, hvad der var sket. Jeg vidste ikke, at jeg havde alvorlige traumer. Jeg vidste bare, at der var nogle områder i mit liv, som var frygtelig smertefulde og meget besværlige, og som jeg ikke forstod. Jeg forstod ikke, hvorfor det var så besværligt. Jeg vidste ikke, hvorfor.
Nej, du mærkede den, men du vidste ikke, hvorfor. Ja.
Men de to lærdomme, altså både at det er muligt at vække det, der er blevet væk.
Ja.
Det er der. Alt sammen indeni.
Ja.
Og det er ikke ligegyldigt, hvordan vi gør det. Og at det at vække meget på én gang har risikoen for at sende os ind i sådan en rutsjebanetur med, at vi finder ressourcer, og vi mister dem igen, og frem og tilbage. Ikke? Det er de to ting, jeg lærte, og som har haft en helt grundlæggende betydning for, hvordan jeg langsomt har lavet en metodeudvikling selv. Så det, jeg har beskrevet nu, hvis vi går over til lavenergi-begrebet, så er det jo, så rummer det en forståelse af den form for lavenergi, som ligger i, at muskulatur kan give op.
Ja. Mm. Og give op, det er også at miste. Altså, det er ligesom, som om muskulaturen mister håbet. Altså.
Det mister noget håb. Men
fodfæste.
Det mister en færdighed.
Ja.
Vi giver slip på, vi opgiver en færdighed.
Ja.
Fordi den færdighed er umulig eller farlig. Eller, ikke? Og det er jo en fantastisk tilpasningsmekanisme.
Nu må man sige.
Den er dybt genial.
Ja.
Og den tjener os i overlevelses. Ja. Vi er jo nødt til at tilpasse os de miljøer, vi vokser op i. Så hvis vi ikke kunne opgive dele af os selv, så ville vi have det endnu sværere. Mm. Så jeg har meget stor respekt for den mekanisme. Til gengæld ved jeg også, hvor meget smerte den fører med sig. Fordi det øjeblik, vi har opgivet nogle af vores egne færdigheder, så er det på et oplevelsesplan, som om der er ligesom huller i kroppen.
Mm.
Der er huller i containeren. De steder, muskulaturen har givet op, kan vi ikke holde os selv. Vi kan ikke holde vores energi. Vi oplever ikke at kunne noget. Det vil sige, at vi kommer i en meget sårbar position i forhold til omverdenen.
Det lyder næsten, som om du siger, at den bliver masseløs. Altså, der er ikke nogen masse. Der er ikke noget.
Nej, der er ikke nogen. Din egen energi er der ikke.
Nej.
Og dermed kan du ikke beskytte dig selv.
Ja.
Så hvis vi tager det eksempel før med, at jeg har opgivet i de muskler, der hjælper mig til at sige stop. Ikke? Og så kommer der noget, der truer mig.
Ja.
Og så står jeg bare der. Og så opgiver musklerne på min forside også. Så vader det bare ind i mig.
Ja. Ja. Men så at miste kompetencen næsten.
Ja, man mister en i hyporespons, som det kaldes, lav energi i muskulatur, kaldes hyporespons.
Ja.
Det er ligesom, musklen svarer for lidt.
Ja.
Ikke? I stedet for hyperrespons, som er spændt op, der bliver det ligesom et for meget svar.
Ja.
I hyporespons, der er det, vi taber energien, og vi taber en kompetence.
Ja.
Det gør vi også, når vi spænder op, men vi gør det på to forskellige måder.
Ja.
Og det der,
som
det
om der, den ene, der svarer du, der kan du ikke svare nok, eller give nok resonans, og den anden, der giver du for meget tilbage. Er det,
det kunne man godt sige, hvis man kobler det til resonans.
Ja, kunne finde ud af at skubbe energien tilbage, eller
absorbere
det
hele. Ja, okay, i mødet med omverdenen, tænker du.
Ja.
Ja. Hvis du er vældig spændt op, så bliver du pantret.
Mm.
Og så støder du på en måde omverdens energi fra dig.
Ja.
Ikke? Til gengæld bliver du et lukket system med de problemer, det giver dig.
Ja.
Hvis du har en overvejende hyporespons i din muskulatur, så står du alt for åben.
Præcis.
Så kan du ikke, du kan ikke skubbe noget som helst tilbage. Omverdenen kan gå ind i dig.
Ja.
Det vil sige, det er to meget forskellige problematikker.
Ja.
Og hen i det her med dosering igen. Min hypotese, altså når jeg beskrev, at jeg selv kom ind i den her rutsjebanetur med, at jeg fandt ressourcerne, og så mistede jeg dem igen. Hvis jeg forstår det i forhold til de to muskelmønstre, så tror jeg, det er fordi, der ikke blev arbejdet nok med den hyporesponsive muskulatur.
Mm.
Småt nok med den. Sådan at musklen blev trænet meget mere småt til at kunne tåle energiopbygningen. Altså for eksempel, hvilken muskulatur er det, min krop skulle have fat i, for at jeg kunne tåle og begynde at mærke min glæde og min lyst og min livskraft.
Ja.
Sådan at jeg ikke behøvede skaffe mig af med den igen.
Ja.
Ja. ikke behøvede dissociere den væk igen. Og der skulle vi have været nede i noget, der var meget mere småt og venligt.
Småt, venligt og langsommere.
Ja.
Ja.
Fordi ellers overvældes den hyporesponsive muskulatur. Og det bliver den meget nemt. Det er jo det, den blev i første omgang.
Jeg er jo meget visuelt menneske. Mm. Så inde i mit hoved, når vi taler sammen, så begynder jeg jo at få... Skal jeg forholde mig til det, du siger?
Uh-huh.
Og det sker rigtig ofte via billeder, eller former, eller fornemmelser.
Ja. Så hvad altså, billede får du?
Nå, men altså lige i starten, da du taler om det her med de her forskellige tilstande, altså hvornår noget bliver... For meget eller for lidt, så tænker jeg på mat. Altså når noget er mat, eller når noget er blankt. Hvordan det resonerer, hvordan det tager imod en bevægelse, for eksempel.
Blankt bliver mere lukket eller hårdt.
Ja.
Og det, mat bliver mere diffust på en måde.
Fuldstændig, og meget diffust. Og når noget er mat, så bliver det... Det er enormt blødt, og det er også enormt, altså vinklerne ved du ikke helt præcis, hvordan er. Altså den bliver meget...
Det bliver mere udflydende eller mere...
Den er svær at regne ud, hvis man kan sige det på en eller anden måde. Hvordan noget vil regissere, eller hvad det hedder. Altså,
blive
regissere. Ja, der. Det der.
Så man siger, alt det her arbejde med at... Med at få mere adgang til de psykomotoriske færdigheder.
Mm.
Det vil sige at få bragt mere ind i hyporespons og få mere afslapning i hyperrespons.
Mm.
Hvad er det, det fører til? Det fører til, at kroppen bliver mere fyldt ud, og der bliver flere færdigheder tilgængelige. Jeg kan beholde min centrering bedre, også når jeg bliver presset. Eller jeg kan finde den igen, når jeg har mistet den. Et andet sprog om det er, at jeg får en bedre resiliens. Mm. Jeg får en bedre modstandskraft. Jeg kan tåle mere.
Mm.
Og stadigvæk beholde mig selv. Hvis vi så går tilbage til, hvad betydning har det så i forhold til traume mønstre og ubearbejdede traumer. I min erfaring har det to indflydelser. Den ene er, at jo mere nærvær jeg, og der kan jeg gå tilbage til min egen historie, jo mere nærvær jeg fik i min krop, jo mere plads blev der til, at erindringerne kunne komme op.
Og den nærvær, er det den samme, som du tidligere har talt om med at være til stede i din base, i din core, i din
ja. Men det er fylde, det er generelt fylde i kroppen. Det er også fornemmelsen af, at jeg kan gøre noget, når jeg bliver presset. Jeg kan sige stop. Jeg kan vende mig om og gå min vej. Mm. Jeg kan beholde min ro, også selvom nogen siger noget, jeg ikke bryder mig om. Eller jeg kan beholde min ro, hvis nogen siger, de gerne vil noget med mig. Altså hele den der fornemmelse af faktisk at have et register af færdigheder, som gør mig mere tryg. Mm. Og jo mere der er det, jo nemmere er det at nærme sig traumatiske erindringer. Så nogle af dem vil begynde at komme af sig selv. Eller man kan begynde mere bevidst at nærme sig dem. Men i begge tilfælde gør man det fra et meget mere ressourcestærkt sted. Mm. Hvilket betyder, at risikoen for, at man bliver retraumatiseret, altså at man bare bliver trukket direkte ind i de gamle oplevelser, uden at kunne få en bearbejdning af dem, den risiko bliver lavere. Fordi jeg selv er mere til stede, jeg kan selv være med til at bestemme tempoet, jeg kan sige stop, når det begynder at blive for meget, jeg kan bevæge mig hen og tage en lille bid, jeg kan bevæge mig væk igen.
Ja.
Og det er så også det, der skete for mig historisk set. Fordi selvom jeg ikke arbejdede på en ideel måde dengang, selvom doseringen var for høj, så fik jeg jo mere fylde i min krop. Jeg blev stærkere. Jeg fik en bedre resiliens. Og det betød, at de dissocierede traumer begyndte at komme op. Jeg begyndte at få erindringsbrikker.
Og koblet på din egen historie, som du ikke kendte til.
Mm.
Altså, du kendte i hvert fald ikke til den på den måde, at den blev ved med at spænde ben for dig i dit liv. Så tænker jeg, så begyndte vi jo at snakke om traumer, og du begyndte også at nævne traumer. Ja. Og jeg får i hvert fald en interesse i at høre, jamen, hvad er et traume set fra dine øjne? For det er jo der, du begynder at opdage, at der er noget, der hedder traumer.
Ja.
Så hvordan?
Så en enkel måde for mig at forstå traumebegrebet, det er, at det er en begivenhed, som går ud over, hvad vi kan håndtere med personlighedens både tilgængelige ressourcer, men også tilgængelige forsvarsmekanismer. Det vil sige, der sker noget, som er så voldsomt, at det ikke er nok at opgive min musklerne på bagsiden af min overarm. Det er ikke nok at opgive mit stop i den situation. Der skal noget mere radikalt til. Det er en måde at forstå et traume på. Det er at sige, at det er en begivenhed, der går ud over personlighedens kapacitet.
Mm.
Og dermed kommer vi ind i forståelsen af, eller at røre ved, jamen, når vi så oplever noget, som er voldsomt, hvordan er det så, vi overlever?
Mm.
Hvis det ikke er nok at spænde op eller give op i noget af muskulaturen, hvad er det så, vi overlever på?
Yeah.
Og det bringer så ind i at skifte fokus, ikke kun fra bevægerapparatet og vores psykomotoriske færdigheder, men det bringer os ind i hele vores overlevelsesnervesystem, det autonome nervesystem, og alle de overlevelsesreaktioner, som bliver udløst fra de to grene af nervesystemet, når der sker noget, som er voldsomt. Og der er nogle, hvis vi tager de sympatisk prægede, altså hyperarousal overlevelsesreaktionerne, det er, at vi kan flygte, og vi kan kæmpe, og vi kan også råbe op, vi kan skrige, vi kan kalde på hjælp, vi kan redde nogle andre, vi kan, der er en hel stribe, men det der er fælles for dem er, at de er aktive, de er udadrettede, de er handlingsorienterede, ja. De er udadgående handlingsorienterede.
Ja.
Og så har vi en.
Og det er mange af dem, som man bruger meget, når man, altså, og derfor så gør man med musklerne, man spænder op.
Der skal i hvert fald være tilstrækkeligt meget handlingsenergi,
ja,
til stede.
Ja.
Så er der en mellemform, hvor der både er noget noget, den her parathed til at handle, den ligger nedenunder, men så lægger det parasympatiske system sig ovenpå.
Mm.
Det kalder man freeze.
Mm.
Speeder og bremse trukket på én gang,
yeah,
som Peter Levin kalder det.
Yeah.
Det er jo smart. For det betyder, at hvis faren så sænkes, ja, så pludselig så letter den her lammelse, og så har vi handlingsberedskabet til rådighed stadigvæk.
Mm.
Og så har vi den anden gren, der hvor det parasympatiske nervesystem bliver dominant i, hvordan vi overlever. Og det ser helt anderledes ud. Det ser også anderledes ud end freeze. Fordi der går vi i en form for kollaps. Ja. Kollaps forstået på den måde, at kroppen, noget af fysiologien sættes ud af spillet, bliver sat på pauseknap på noget. Hjerterytmen bliver meget langsom.
Mm.
Vi går i hi. Vi går i en form for dvalefunktion.
Ja.
Vi gør os parat til at kunne dø, hvis det er det, der kommer til at ske. Eller for den sags skyld vågne op igen, hvis det er det, der kommer til at ske. Men vi går ind i en tilstand, som er meget langt fra at være aktiv. Og det er også en måde at overleve på.
Ja.
Så det er det landskab, jeg er begyndt at komme ind i, da mine dissocierede traumeerindringer dukkede op.
Ja.
Fordi hvad er det så for nogle af dem, der dukker op? Og hvad er det så, der er hjælpsomt i forhold til de forskellige tilstande? Og der har jeg gået igennem mange faser. Og det har jeg både i arbejdet med mine egne traumer og i hvordan jeg har arbejdet med andre mennesker. Og det har traumaterapi generelt også gået igennem flere faser.
Absolut.
Hvor det helt overordnede billede er, at vi først som traumaterapeutisk fag fik fat på, hvordan vi kan udløse hyperarousal. Og hvordan vi kan få folk ud af freeze og få dem ind i bevægelighed igen.
Mm.
Og få bragt folk tilbage ind i mere tryghed i kroppen igen.
Mm.
Det er hele den første bevægelse. Der er en lang række traumaterapeutiske retninger, som har arbejdet med om at udvikle den metodik. Og det, som så blev mit speciale, det var at fokusere på, at de metoder, vi kan anvende til at forløse de her udadgående traumereaktioner,
mm,
få dem i bevægelse igen, få dem normaliseret, få bevægelserne fuldført,
ja,
få at komme i ro igen.
Ja.
De metoder, de rækker ikke, var min erfaring, de rækker ikke ind i kollapset.
Nej.
Så mennesker kan godt arbejde med en del af et traume og få bevægelse på en måde i den ene del af nervesystemet.
Ja.
Men så ligger den anden del af nervesystemet stadigvæk ubearbejdet.
Ja.
Det er det, der var min egen situation. Og som på en måde for mig nødvendiggjorde at blive nysgerrig på, jamen hvad er det, der er så anderledes ved at skulle nærme sig det her dybe kollaps, den her meget dybe opgivelse, hvor vi er gået i hi, hvor vi har gjort os parat til at dø, hvor vi har sluppet det hele.
Ja.
Hvad er det, der er anderledes ved det, sammenlignet med at nærme os de steder, hvor vi er rigtig, rigtig bange, eller hvor vi er meget rasende, eller hvor vi skriger, eller ja, hvor vi... Ikke?
Ekstreme.
Hvad er det, der er så anderledes?
Ja.
Og hvad er det, det kræver af os? Både, hvis vi ser på det i en terapeutisk sammenhæng, både af terapeuten og af klienten,
ja,
hvis vi faktisk gerne vil nærme os det her landskab med de rigtig dybe lavenergitilstande, som, når vi ser det i en traumaterapeutisk kontekst eller en traumekontekst, så er det jo en løsning. Det er en dyb overlevelsesstrategi. Og det er rigtig godt, at vi har den. Det er rigtig godt, at vi kan gå ind i den tilstand. Det er ikke problemet. Problemet er, hvordan vi kommer ud af den igen. Og hvordan vi får integreret den som del af os som mennesker. Sådan at vi ikke behøver at være så bange for den.
Ja, det er bare en tilstand i god
Det er en tilstand. Ja. Det er del af vores repertoire.
Ja.
Det er del af vores overlevelsesrepertoire.
Ja.
Det er godt, vi har det. Men det er den integration, som for rigtig mange mennesker aldrig er sket.
Ja, fordi du ikke har lært, at det faktisk er en helt... naturlig ting.
Det er en naturlig ting.
Ja.
Det er et naturligt respons på virkelig voldsom fare.
Ja.
Eller trussel. Eller, ja, ikke? så er det en, og det er en genial mekanisme, men den form for normalisering af det, er der rigtig mange mennesker, der ikke har fået. Det vil sige, der har ikke været nogen efter traumet, som har kunnet være med, at den her tilstand findes, og at den gerne må findes, og at det handler ikke om, at nu skal den holde op med at findes. Og det her gælder også til dels noget af det terapeutiske miljø. Mm-hmm. Fordi hvis man har rigtig meget fokus på, at løsningen er, at vi skal have folk ud af, ligesom vi skal have forløst overlevelsesreaktionerne. Det er ikke, den tænkning hjælper os ikke så meget, hvis vi skal nærme os en kollapset tilstand. For det, en kollapset tilstand kan ikke forløses. Men hvad kan den så? Ikke? Hvad er det så, der er helingspotentialet? Det er det, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med.
Ja.
Dels af egen nødvendighed i første omgang. Og så i takt med, at jeg fik greb om min egen proces i det, begyndte jeg at kunne udvikle en metodik, der gør, at jeg kan arbejde med andre mennesker ind i det landskab.
Arbejde ind i det landskab og være der og hjælpe til at få øje på den bevægelse, der måtte være der også i energien.
Ja.
Ja.
Ja. Få anerkendt tilstanden, i stedet for, at vi skal prøve at slippe af med den.
Ja.
Det er der, hvis man sammenligner de to...
Du er der ikke.
Hvis man sammenligner de to tilstande, der er den her freeze-tilstand,
ja,
hvor begge dele af nervesystemet er aktiveret.
Mm.
Der gælder det jo om at få lammelsen blødt op, og så ligger der en aktiv livsenergi parat nedenunder.
Ja.
Så der giver det mening stadigvæk at tænke i forløsning og fuldførelse af bevægelser. Hvis vi skifter over og ser på et kollaps, hvor hjerterytmen er gået langt ned i 30, og så dur samme tænkning ikke. Så hvad er det så, der dur? Det, jeg har fundet i det, er, at det, der er det afgørende, det er at kunne holde nok nærvær i kroppen. Det vil sige, at alt det der muskelarbejde er meget hjælpsomt. Fordi hvis der er for meget hyporespons i muskulaturen, når man nærmer sig et kollaps, så kan du simpelthen ikke, så kan du ikke blive der, så bliver du trukket ind i det. Hvis du derimod træner folk i at kunne have nok nærvær i kroppen, så kan man begynde i fællesskab at nærme sig det der terræn og blive nysgerrig på det. Hvis jeg bruger et billede, så er det ligesom at gå hen til kanten af brønden og sætte sig på den sammen.
Ja.
Det er ikke at hoppe ned i den. Det er at sætte sig på kanten af den og blive nysgerrig på, hvad det er for en information, der kommer ned fra den der brønd. Eller gå hen til kanten af afgrunden og have nok nærvær, nok ressourcer i kroppen til at kunne tåle at stå der.
Hmm.
Og på en måde blive tryg ved, at det går an at stå der. Og det skal man helst gøre sammen med nogen.
Ja.
Fordi det er for svært at gøre det alene.
Jeg får det her billede af at kunne være i, altså at kunne sidde og sådan, at have en kerne, der er noget, der har trukket sig så meget sammen og blevet så ikke bevægelig, og så er der kapslet sig noget udenom. Så det handler om at begynde bare at kigge på den der kanten af den kapsel, og kigge ind på det, som jeg har pakket væk.
Mm.
Som aldrig, og det du kalder for dissocieret, at der er noget her, som hele min organisme har
skilt sig af med.
Udelukket, eller tror, at den har skilt sig af med, men du slipper det aldrig. Du kan måske komme igennem det, det ved jeg ikke senere.
Men det findes.
Men det findes.
Det
du
findes,
kan ikke lade, som om det ikke var. Men det er det, hele din organisme gør.
Jeg rekapitulerer lige der, hvor vi var.
Ja.
Det var i, hvad det er. Hvad vil det egentlig sige at arbejde med hypoarousal?
Mm.
Med et kollaps i det autonome nervesystem. Hvordan er det anderledes end at arbejde med de udadgående hyperarousal overlevelsesreaktioner? Og det jeg sagde var, at det er det her billede af, at det handler ikke om at forløse tilstanden. På en måde handler det om at slutte fred med, at den findes. Og faktisk få en dyb værdsættelse af, at det også er del af vores livsenergi. Det er bare en meget, meget langsom version af vores livsenergi. Men vi er i live, når vi er i kollaps.
Ja.
Hjerterytmen er bare meget, meget langsom. Og hvis vi kan nærme os det og blive trygge ved det, så er der noget, der så holder det op med at være så farligt.
Ja.
Hvor for de fleste mennesker så er det her med, at der er en kollapstilstand, det vækker angst. Mm. Det gør, at folk bliver vældig, vældig bange. Og det, de jo bliver bange for dybest set, det er at falde ind i tilstanden og ikke kunne komme ud igen. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi nogen af os har oplevet de tilstande i vores traumer.
Hvor de har været allermest og livsfarlige.
At, ja. Og at der ikke er sket en integration af tilstandene bagefter. Problemet er ikke, at vi er gået ind i tilstandene i traumerne. Det er faktisk rigtig godt.
Ja.
Det er del af, hvordan vi overlevede. Spørgsmålet er, hvordan vi selv og omverdenen efter traumet kan favne de tilstande. Og få plads til dem og få en accept af, at de findes.
Det giver rigtig fin tankegang for mig, fordi det, jeg hele tiden har kørt på, det er, jamen jeg kan at være i den tilstand, og stadigvæk oplevelsen af, at jeg kan. Jeg kan ikke, men jeg kan godt være den tilstand og overleve og altså være menneske og være mig og være i den dvaletilstand, hvor den ikke har den tone af livsfar.
Nej, det er på en måde det, der er spørgsmålet. Det er, hvordan hvor får vi flyttet den tilstand fra at være knyttet til, at det er dødsensfarligt, til at blive til en del af livet.
Ja.
Jeg mærker det i mig selv. Når jeg taler ind i det her, så det jeg gør, det er, at jeg gør mig selv stor på en måde. Jeg favner, jeg gør det på en rolig måde, jeg inkluderer, jeg er ikke i gang med at forløse noget. Jeg er ikke på vej et sted hen. Jeg er på vej til at blive rolig med, at det her findes. Og det er en meget stor forskel metodemæssigt.
Det er som at favne dråben.
Ja. Ja.
Altså dråben, der falder eller, ned i det stille vand.
Ja.
Altså,
eller favne, vi kunne give det mange billeder. Ikke? Ja. Favne en bundløs brønd.
Ja.
Favne en afgrund. Favne, at vi falder.
Eller gå ind i bevægelsen. Altså at være med i synk.
Det er jeg stadig nysgerrig metodemæssigt. Min erfaring er, at der skal meget nærvær til i kroppen, før det er klogt at undersøge de tilstande direkte kropsligt. Der skal være nok observerende selv. Der skal være nok af os til stede, der ikke er i tilstanden. Sådan at vi kan udforske den.
Mm.
Og det er udfordrende, fordi de tilstande er... De er meget totale.
Ja.
Og det er der, hele forberedelsesarbejdet ligger. Der skal opbygges, eller det er klogt, det er rigtig klogt at opbygge en hel masse ressourcer kropsligt. En hel masse nærvær. En hel masse tillid til, at jeg kan være her, og jeg har mine færdigheder. Og vi har kontakt. At der er et felt, der gør det i. At vi kan være sammen om det. Så når vi kan sidde der på kanten sammen, og så kan vi kigge ind, og så kan vi blive nysgerrige, så kan vi sige, når jeg falder, så er det som om, min krop bliver fuldstændig kaotisk, og arme og ben flager til hver sin side, og en anden siger, for mig er det som om, jeg bare falder som en tung sten. Eller, forstår?
Ja.
Og for at kunne få den nysgerrighed, også for nogen få den motorisk, kunne lave nogle af bevægelserne, så skal du være helt sikker på, at du sidder lige her. For du skal sådan set ikke ind. Du skal ikke ind i oplevelsen. Du skal anerkende, at den findes. Du skal være i stand til at bevidne den. Du skal være i stand til at acceptere den. Men du skal ikke blive et med den. Hvis du bliver et med den, så er det det samme som at blive retraumatiseret. Så er vi tilbage i hele det her med titrering og dosering. Og hvordan gør vi det her småt nok, små bidder nok, til at vi ikke havner midt inde i landskabet igen? Det skal der ikke nogen heling med. Det er det, der er kunsten.
Ja.